Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe 5 mwezi na unu wa 4 mwaka wa 2018. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Pamoja tunakukaribisha ndani ya VOA Express uweze kusikia yale ambayo tumekutayarishia alasiri ya leo kutoka hapa studio 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Basi tukianza na yale ambayo tukikupa vidokezo vile ambavyo tumekuandalia hivi sasa, tutashuka kule Nairobi nchini Kenya, hali kadhalika tutakuwa kule nchini Tanzania ambapo jukwaa la wahariri Tanzania limefanya mkutano na kuelezea mazingira ya kazi kwa wanahabari.
Mazingira ya kazi kwa wanahabari yamekuwa magumu kutokana na baadhi ya watendaji wa vyombo vya dola kwa bugvi na kufanya uonevu wa wazi dhidi yao wanapokuwa kazini.
Vile vile tutaangalia baadhi ya masuala yanayovuma ama kutia fora kwenye mitandao ya kijamii, na ikiwa Alhamisi pia upande wa muziki tutarudi nyuma kidogo tuangalie muziki ambao ni miongoni mwa muziki iliyovuma nyakati hizo. Lakini kwanza kabisa tuelekee moja kwa moja hadi nchini Tanzania ambapo kuna swala
haswa hilo la kongamano au mkutano wa jukwaa la wahariri Tanzania, wenyewe wanaita TEF, limesema hali ya mazingira ya kazi kwa wanahabari nchini humo kwa sasa yamekuwa magumu. Kivipi? Mwenzetu Dina Chahali yupo katika laini ya simu kutujuza kwa undani zaidi.
Naam, kama walivyosema Mkamiti na Harrison, ni kweli wahariri walikutana jana katika kikao ambacho walizungumzia mustakabali wa kazi zao wakati huu ambapo kuna matishio mengi dhidi ya vyombo vya habari. Na leo hii kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania Deodatus Balile alitoa taarifa ya kile wahariri walichokijadili katika kikao chao cha jana. Na kama mlivyosema, walizungumzia kwamba kwa sasa kwa kweli wahariri wanafanya kazi, waandishi wa habari Tanzania wanafanya kazi katika mazingira ya uoga kutokana na matukio kadhaa ambayo yanawakumba, ikiwemo pia kupotea kwa yule mwandishi wa habari wa gazeti la Mwananchi Azori Gwanda. Hebu tumsikilize Deodatus Balile ambaye ni kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF.
Kuminywa kwa uhuru wa maoni, taathira yake imekuwa kikwazo kikubwa cha utendaji na ufanisi katika vyombo vyetu vya habari, huku hofu ikiwafanya wananchi nao kusita kuzungumza na vyombo vya habari wanapohitajika kufanya hivyo. Mazingira ya kazi kwa wanahabari yamekuwa magumu kutokana na baadhi ya watendaji wa vyombo vya dola kwa bugvi na kufanya uonevu wa wazi dhidi yao wanapokuwa kazini. Rejea matukio ya polisi kwa nyanyasa waandishi wa habari, yakiwemo ya wanahabari kunyang'anywa simu zao za mkononi kama ilivyotokea kwa Sharon Saua kule Dodoma. Mkoani Mbeya, waandishi wamekuwa wakipelekwa kama digidigi. Lakini pia Iringa, Dodoma na Dar es Salaam na kwingineko yamekuwepo matukio ya hapa na pale ambayo tunadhani kwamba hayaleti afya kwa wanahabari kufanya kazi yao kwa uhuru.
Dina, pamoja na kuelezea haya, je, wametoa suluhisho au mtazamo wao, wanaona kwamba ni hatua zipi zichukuliwe au zifanywe ili kuweza kurahisisha mazingira ya ufanyaji kazi kwa wanahabari kuwa rahisi na yenye kuwa na uhakika juu ya maisha yao?
Kwa wahariri Kamiti walisema kwamba waandishi wa habari wanafanya kazi na wadau mbalimbali, na kama alivyosema awali, wadau hao wengi nao pia wamepata uoga. Kwa hiyo jukwaa la wahariri liliomba serikali kuweka mkutano, waliita kama mkutano wa maridhiano, mazungumzo ambayo yatafanya yatashirikisha wadau wengi ambao wanahusiana na mustakabali wa amani ya Tanzania, ili wapate sasa wapi pa kuanzia, ili hali sasa irejee na waandishi wa habari waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri, watoa wa habari waweze kutoa habari katika mazingira mazuri, na hata wapokeaji wa habari waweze kupokea habari ambazo ni nzuri.
Dina, kulingana na ripoti ambayo tunaipata ni kwamba kuna hofu ya kutotoa habari. Unafikiria kwamba kuna habari nyingi ambazo hazipatikani kutokana na hofu hiyo? Habari nyingi zinabanwa kutokana na hofu hiyo?
Ni kweli kabisa, habari nyingi zinabanwa kutokana na hofu hiyo, kwa sababu kama alivyosema Barile hapo kwenye hiyo kwenye hayo mazungumzo na waandishi wa habari, ni kwamba hata watoa wa habari wenyewe hawana hofu sasa. Kwa hiyo habari za maana hazitoki. Kwa hiyo kunakuwa sasa kuna plasi nyingi, wananchi wanakuwa hawapati habari zile ambazo zinatakiwa kwa ajili ya maendeleo, kwa sababu habari pia ni miongoni mwa masuala ambayo yanafanya angalau nchi pia iende, kwa sababu wananchi wanatakiwa kujua usini na kundaje kipi kinakuwa shida kia mahali gani, kuna wapi panisalikiwa, takwimu hizi ziko vipi. Kwa hiyo kuna masuala ambayo sasa takwimu hazitakiwi kutolewa ovyo ovyo tu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ni bana.
Tatu, makundi hayo ni kama wanahabari hayo ya kukutana nayo. Tukutane kwa sababu tulikuwa na utamaduni hapa kwamba serikali, vyama vya kisiasa vinakutana na wanahabari, mnazungumza, mnabadilishana mawazo, mnawapa mrejesho kuna nini huko na wao wanawaeleza wakoje. Viongozi wastaafu wajenge utamaduni wa kukutana na vyombo vya habari, kukutana na wanajamii wenzao, wakuu wa vyama vya siasa wakutane, wale wa CCM wakutane na wapinzani kama ni Chadema, CUF, CCM, wazungumze, maana mazungumzo ndio ambayo yamekuwa yakijenga mataifa yote. Tunasema taasisi za kidini wakae wazungumze, tusiendelee kusikia kauli za hawa maaskofu wametoa waraka, mwingine anajihusisha na nusu ya waraka au kifungu kimoja, mwingine anajiondoa.
Ni sauti ya kaimu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania TEF, Deodatus Balile akizungumza jijini Dar es Salaam, Tanzania. Shukrani sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Tuna imani tutaendelea kupata mengi zaidi kutoka kwako katika matangazo yetu ya baadaye. Basi moja kwa moja hivi sasa tunarudi hapa studio namba 15. Tunamwona mwenzetu BMJ Muridhi yupo tayari kabisa kutueleza masuala ya biashara. BMJ, nini ambacho umetuandalia hivi sasa? Karibu.
Asanti sana wenzangu hapo studio nambari 15, Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Kutoka hapa meza ya biashara, ni kwamba mamlaka ya barabara nchini Kenya imetangaza mabadiliko katika juhudi za kuimarisha hali ya usafiri na kupunguza msongamano wa magari kwenye barabara mbili kuu za nchi hiyo. Mamlaka hiyo imetoa taarifa kwa madereva kwamba sehemu fulani za barabara mbili kuu zikiwa ni Thika Super Highway na Mombasa Road zitakuwa zikitumiwa na mabasi yanayobeba zaidi ya abiria 80. Waziri wa uchukuzi James Machari amesema kwamba sehemu ya barabara iliyo upande wa kulia kabisa katika barabara ya kisasa ya Thika Super Highway itaanza kutumiwa na magari ya abiria, na tayari wafanyakazi wameanza kuipaka rangi nyekundu sehemu hiyo ya barabara ili kuitofautisha na sehemu zingine ambazo zimetengewa magari ya kawaida, yani madereva, yani mfano madereva wa magari madogo, magari ya kawaida. Waziri huyo alikuwa akizungumza katika mji wa Nairobi mbele ya kikao cha kamati ya Seneti kuhusu uchukuzi, na amesema kwamba hatua hiyo pia itapelekea kupunguzwa kwa nauli kwa sababu usafiri utakuwa rahisi kuliko ilivyo hivi sasa. Waziri huyo pia amesema kwamba huduma ya vijana wa kitaifa, National Youth Service, italeta mabasi kuhudumu kwenye barabara hizo na kuchangia katika kupunguza msongamano ambao umekuwa ukitatiza shughuli za usafiri. Hili bila shaka, kama una mkamiti, ni swala ambalo huenda likazua utata. Itakumbukwa kwamba walipotangaza kwa mara ya kwanza wiki kama mbili zilizopita kwamba wataleta magari kutoka National Youth Service, baadhi ya wadau walilalamikia hatua hiyo na kusema kwamba huku ni kuingilia biashara na kwamba serikali haifai kufanya hivyo kwa sababu biashara inafaa kuachiwa sekta ya kibinafsi. Tatizo la msongamano wa magari katika mji wa Nairobi na miji mingine mikubwa katika nchi ya Kenya limekuwepo tangu jadi, na wengi wanatumai kwamba hatua hizi zinazochukuliwa hivi sasa zitazaa matunda. Kwa upande wa Thika Super Highway, tangu ilipofunguliwa mwaka wa 2012, imesifiwa na vilevile kukashifiwa kwa wakati mmoja. Pamoja na kuwa ni barabara ya kisasa, ajali zimeongezeka kwa kiwango kikubwa na kupelekea baadhi ya wakazi wa maeneo yaliyo karibu na barabara hiyo kuitaja kuwa kama laana. Barabara ya Uhuru Highway, ambayo ndio hubadilika na kuwa Mombasa Road, imekuwa na sifa mbaya mno kwa muda mrefu kuhusiana na msongamano wa magari, hususan katika sehemu iliyo ndani ya mji wa Nairobi. Kwenye mitandao ya kijamii ambayo nimekuwa nikiangalia, Wakenya wengi wameendelea kukaribisha hatua hiyo ya kutenga sehemu ya mabasi kwenye barabara hizo na kuelezea matumaini yao kwamba italeta afueni kwa wasafiri. Ni hayo tu kutoka meza ya biashara, na warejesha moja kwa moja hadi studio nambari 15. kwa wenzangu Mkamiti Kibayasi na Harrison Kamau. Kwa herini.
Asante sana BMJ Muridhi kwa taarifa murwa kabisa masuala ya biashara. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tunakusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa chumba chetu cha habari.
Kwenye uamuzi wa mahakama usio wa kawaida, afisa wa polisi nchini Kenya amehukumiwa kifungo cha miaka 15 jela mapema leo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya mwaka wa 2013 ya mwanaume aliyeshukiwa kuiba simu ya mkononi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, huu ni ushindi mkubwa kwa taasisi huru inayochunguza makosa yanayotekelezwa na polisi nchini humo ya IPOA. Polisi huyo kwa jina Titus Musila alipatikana na hatia mwezi uliopita ya kumpiga risasi kichwani mshukiwa Kenneth Mwangi badala ya kumkamata.
Israel mapema leo imeachilia kundi dogo la wahamiaji kutoka Afrika waliokuwa wamezuiliwa na ambao walikuwa wanangoja kurudishwa makwao baada ya mkataba wa kimataifa wa kuwapeleka Rwanda kuvunjika. Kulingana na shirika la habari la Reuters, watu wengine 200 bado wanashikiliwa kwenye kituo cha kuzuiliwa cha Soharinom kusini mwa taifa hilo wakingoja kupelekwa nchini Uganda. Hata hivyo, hatua hiyo itategemea matokeo ya ziara ya mwanadiplomasia wa Israel aliyetembelea Uganda hapo jana kushughulikia swala lao la kukubaliwa nchini humo.
Mahakama ya juu ya Brazil mapema leo imepinga ombi la aliyekuwa rais wa taifa hilo Luiz Inácio Lula da Silva wa kuweka nje kwa dhamana wakati ya rufaa aliyokata kutokana na mashtaka ya ufisadi dhidi yake yanapoendelea kusikilizwa. Uamuzi huo kutoka kwa majaji watano kati ya sita waliosikiliza ombi hilo ni pigo kubwa kwa mwanasiasa huyo ambaye ana umaarufu mkubwa kwenye uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Kwa hivyo, wafuasi wa Lula wameendelea kusisitiza kuwa shutuma za ufisadi dhidi ya kiongozi huyo zimechochewa kisiasa, huku miji mingi ikijiandaa kukabiliana na maandamano yanayotarajiwa kutokana na hatua hiyo.
Maafisa wa Korea Kaskazini na Kusini wamefanya mashauriano ya utangulizi mapema leo, yakiwa maandalizi ya mazungumzo yatakayofanyika baadaye mwezi huu baina ya viongozi wa mataifa hayo mawili, huku kukiwa na juhudi za ulimwengu kutatua mzozo uliopo kuhusu programu ya nyuklia ya Pyongyang. Mkutano wa leo ambao umefanyika kwenye kijiji cha mpakani cha Panmunjom unajadili masuala ya mikakati pamoja na kuhusisha vyombo vya habari kuhusu mkutano huo utakaofanyika April 27 kati ya Rais Kim Jong Un wa Korea Kaskazini na mwenzake Moon Jae-in wa Korea Kusini.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuangalia masuala mbalimbali. Na kama tulivyokudokezea ni kwamba kuna mambo kule jijini Nairobi, ambapo jaji mkuu David Maraga tena ametokea kwenye habari, wakati huu wakiwa wanalumbana kisiasa ama kimaneno na waziri mkuu wa mambo ya ndani
Matiangi
na Fred Matiangi. Na sasa hivi tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, hebu tueleze sasa, lipi hapa kati ya wizara ya mambo ya ndani na mambo ya mahakama?
Na mjadala kwamba mahakama imekuwa ikishirikiana na watu fulani kulemaza juhudi za serikali au kuhujumu utendakazi wa serikali bado unaendelea kuibua hisia. Na leo jaji mkuu David Maraga leo amezungumza rasmi kuhusu matamshi ya waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i kwamba mahakama imetekwa na watu fulani wanaoelekeza mahakama au majaji kwa kufanya uamuzi ambao unahujumu utendakazi wa serikali. Jaji mkuu anaeleza kwamba mahakama kivyovyote vile haiwezi kushirikiana na watu kutoka nje au kushirikiana na upinzani au taasisi za kupigania haki za binadamu kubadilisha au kubadilisha ule uamuzi wake. Hebu tumsikize alivyoeleza jaji mkuu David Maraga.
What Honorable Matiang referred to is an issue which is live in court, so I would not like to comment on that one. But what, one thing I can assure you is that the court deal with these matters as they come.
Na huyo ni Jaji David Maraga akieleza kwamba matamshi yaliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i hangependa kuyazungumzia, na matamshi hayo hangeweza kuyatoa kwa sababu kesi yamepeleka kesi katika mahakama ya rufaa. Hivyo basi anakana kwamba majaji wanashirikiana na watu fulani kulemaza juhudi za serikali, akieleza kwamba serikali imekuwa ikishinda kesi mahakamani, hivyo basi haipo ithibati yoyote ya kuonesha kwamba idara ya mahakama inashirikiana na watu fulani ambao wanaelekeza kufanya maamuzi fulani. Lakini vile vile japo alieleza kwamba hataki kuzungumzia matamshi hayo ya waziri huyo, bado anatikiza kwamba nishati pawepo na uwezo wa kuiachia mahakama kutekeleza uamuzi wake, na iwapo mtu haridhiki na uamuzi wa mahakama, basi ana uwezo kuelekea katika mahakama ya rufaa kuweza kutafuta njia ya kuweza kusikilizwa huko, lakini si kutoka nje na kuweza kutoa matamshi ambayo yanaonekana kutoa picha mbovu. Hebu tumsikilize Jaji Mkondezi Maraga.
I mean, it is not true that any judges have been captured by the opposition, as it is being said. It is the orders they are issuing in the normal course of business, and they could make mistakes.
Na anaeleza kwamba si kweli kwamba mahakama imetekwa na watu fulani, bali anaeleza kwamba maamuzi yanayotolewa ni maamuzi ambayo yanafungamana na ushahidi uliowekwa mbele yake. Na hivyo basi akasisitiza kwamba mtu yeyote hana uwezo wa kuweza kuiteka mahakama, lakini iwapo mtu atapoteza kesi, basi ana uwezo wa kuweza kusikilizwa katika mahakama nyingine. Na akaeleza kwamba majaji hawa ambao wanatoa uamuzi, waliotoa uamuzi kuhusu kesi ya Miguna Miguna, ni majaji wale wale tu ambao wanapatikana katika kile kitengo cha kutathmini kesi hizo. Hivyo basi hamna ithibati kuonesha kwamba majaji hawa wanapokea shuruti kutoka kwa mtu fulani au kutoka kwa watu fulani ili kubadilisha maamuzi yao.
Wandera, na pengine umepata muda wa kuzungumza na Wakenya baada ya matamshi haya ya Jaji Maraga, hali kadhalika matamshi hayo yaliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i. Wananchi wa Kenya wanazungumza vipi? Nini mtazamo wao? Hali wanaiona vipi kati ya waziri wa usalama pamoja na jaji mkuu katika malumbano haya?
Kuna baadhi ya wale tulioweza kuzungumza nao wanaeleza kwamba huu huenda ukawa ni ule mwendelezo wa matamshi ya Rais Kenyatta kwamba wakati fulani atarudia, alisema we shall revisit. Sasa wengi, kuna wale wanaoeleza kwamba haya matamshi ya waziri Fred Matiang'i yanamulika matamshi ambayo Rais Kenyatta wakati mmoja ameyatoa, na akaelewa, wanaeleza kwamba huenda wameshawishika kutokana na matamshi kama hayo, lakini wanaeleza kwamba si vema kutoa matamshi kama hayo. Na iwapo serikali haijaridhika, serikali kuu haijaridhika, basi inafaa kuelekea katika mahakama ya rufaa kutafuta kukata rufaa uamuzi kama huo, lakini si kutoka nje, maanake wakati unapotoka nje na matamshi kama hayo, huenda unaipaka doa idara nzima ya mahakama, maanake kuna watu ambao wanafanya kazi pasi kutafuta ushauri wa mtu fulani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa ripoti nzuri hiyo kutoka Nairobi. Sasa ikiwa siku ya Alhamisi, moja kwa moja kama nilivyokuahidi, ni kwamba tunarudi nyuma kidogo na kuangalia ngoma nzito nzito zilizovuma wakati wake, wakati huu tukiwa naye Wera Song anasema Solola Bien ndani ya VOA Express.
Ukichasa madongo masadi kasadilo samundel. Ukichasa madongo masadi kasadilo samundel. Mesomere yidikamuke anetwe emenwe ameno yaye
vous avez compris la réalité. Dieu n'a jamais été corrompu. Ezakoya, ezakoya, ezakoya.
Eli!
Eli Ay, 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 ay
de la jeunesse africaine. André Kimbuta, patron of Awe. Vic et Père, Claude Dinanga. Colipina, la
Côte. Amona Nieba.
Joseph Ukeba, Bona Bonette, na London. King Service Express, Jean-Marie Molato.
Sikia vitu hivyo, Wera Son na miondoko ya VOA Express, ndio kawaida yetu. Mambo yanaanguka kuanguka, na tumai popote ulipo amekukumbusha enzi hizo. Na unajua miziki mingine bado inabaki juu juu tu. Miondoko yake najua kamili, popote ulipo umesheki legi, ndivyo walikuwa wanasema, kidogo kidogo umejitingiza. Ndio mambo yalivyo.
Haya ndio Alhamisi hiyo tunakukumbusha zilipendwa na VOA Express. Basi baada ya kuburudika na muziki wa zilipendwa, mambo bado yanakuwa mazuri kabisa. Tunaangalia masuala ya michezo, Harrison. Unafahamu kwamba ile michezo ya Jumuiya ya Madola imeanza jana huko katika mji wa Gold Coast, Australia. Ambapo nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda ni miongoni mwa nchi 71 zinazowakilisha wachezaji wake huko Australia. Lakini cha ajabu ni kwamba watu wengi hawana ufuatiliaji mkubwa au hamasa kuhusiana na michezo hii ya Jumuiya ya Madola, tofauti na michezo kama ya Olympics ama kombe la dunia linapofanyika. Hata mtoto pengine wa darasa la 5, mtoto wa miaka 10 ukimuuliza anafahamu kinachoendelea, mchezaji gani yupo, atakutajia. Lakini michezo hii imekuwa yani iko tulivu, haijulikani sana, watu hawana mwamko. Sasa mwenzetu Josephat Kioko kule Mombasa ameweza kuzungumza na raia kadha wa kadha kuhusiana na michezo hii, na hivi ndivyo wanavyosema juu ya ufahamu wanaojua katika mchezo huu. Hawajui kabisa kinachoendelea
kabisa. Hata wewe ndo vile umefika ndo unanifungua macho sasa. Mimi hata sina habari michezo hiyo,
sijui chochote kabisa.
Ni jumia nini, wakuje pamoja nini, waunge nini pamoja, alafu wacheze kuunganisha nini watu wa Britain. Kwa nilikuwa nafuatiliza hapo kitambo, lakini nazijua England naaminia. Kama ingekuwa kama Premier League, at least ingekuwa inapewa nafasi yake pakubwa, ingekuwa nzuri sana. Hawana dhamana kubwa sana, watu wengi wana World Cup ingekuwa kali sana, lakini kombe na kama ndogo sana.
Suruna da sijui na sina habari. Watu hawajui mtaani.
Wewe ndio umenishtua leo kama kuna hizo habari tena saa hii.
Mimi niko kwa shughuli zangu hata sijui.
Maana yake mishemishe mineka busy.
Timu ya Kenya pia siwezi ibwaga. Pia kama inashiriki na izidi kushiriki.
Niko na watu wengi mtaani na wanauliza kuhusu michezo ya Commonwealth ama michezo ya Madola. Umesikia nini wewe?
Sijui kwa uhakika. Iko lini? Sijui.
Kwa hivyo mimi nikikwambia itaanza leo utakuwa na kudanganya.
Siwezi kuwa na uhakika, labda niende nikaione sasa kwa runinga ndio nitakubali.
Sasa pale Kioko naye kwa kweli amewahoji watu kadhaa na wametoa hoja zao, lakini labda pengine alitembea mtaa ambao wengi wao hawakuwa wanajua. Labda kuna mtaa ambao wanaelewa mchezo ya Commonwealth. Haiwezekani kwamba watu wote hawafahamu kwamba inaendelea, lakini inavyoonekana ni kwamba sio maarufu sana kama ulivyosema Olimpiki ama labda kombe la dunia. Ni mambo yanavyoendelea katika ulimwengu tunamoishi.
Haswa basi unafahamu, kabla ya kukaribisha vumao mitandaoni, tunapenda kusoma msikilizaji maoni na ujumbe wako uliouandika kupitia swali tulilolituma kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tumeuliza umejifunza nini katika historia ya mwanaharakati Martin Luther King Jr. Huyo Nixon Jason anasema yapo mengi kurudia kuyaeleza hapa, wakati tumeshaelezwa miaka dhahiri na dhahiri, itakuwa ni kujichosha tu. Kifupi, amechangia kumkomboa mtu mweusi kwenye ubaguzi uliokuwa unafanywa kwa kiwango kikubwa zama hizo na watu weupe, ingawa hadi wakati huu hii mbegu ya chuki bado ingalipo baina ya jamii hizi mbili.
Unamuona huyu KM Ntonja kutoka Nairobi, anasema nimejifunza mengi sana, haswa katika Afrika tunapojitoza katika maandamano, tunafanya uharifu wa mali, kusababisha maafa na uvunjivu wa sheria. Kweli mtu huyu alikuwa shujaa, Mungu ahifadhi roho yake salama.
Emmanuel Sauli anasema mengi sana, nimejifunza zaidi ni kwamba unapoanzisha harakati lazima uwe umejitoa kikamilifu kupigana nazo.
Namuona huyu Lingo Sikuishi, sijui yu hajasema kusema gani, lakini anasema amejifunza kuwa na umoja, upendo, lakini pia kudumisha umoja miongoni mwa wale wanaonyanyaswa ili kujikomboa wakiwa pamoja.
Stefan Matiko anasema mabadiliko hutokana na azma ya moyo wa mtu bila kuogopa hatua gani itamkabili. Ni machache tu tulioweza kukusomea hivi sasa, na moja kwa moja tunaangazia katika upande wa pili wa microphone. Tunamwona mwenzetu Patrick Nduyumana yupo tayari kabisa kutujuza, mimi na wewe msikilizaji unayetusikiliza hivi sasa katika Yavumayo Mitandaoni.
Naam, baada tu ya kupekua pekua yanayovuma kwenye mitandao, nimeelekea huko Kenya ambapo matamshi ya waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Fred Matiang'i mbele ya bunge, ambapo alitangaza kwamba kuna kundi la majaji wanaoshirikiana na baadhi ya wapinzani na wanaharakati kwa kuweza kukwamisha shughuli za serikali. Basi jaji mkuu wa Kenya David Maraga alitoa msimamo wake na kumshauri waziri Matiang'i kuliko kuwalaumu majaji, bali aweze kujielekeza mahakamani na kukata rufaa dhidi ya maamuzi yaliyotolewa dhidi yake ya kulipa faini ya $200,000 shilingi za Kenya na wenzake. Basi wa Kenya wengi wameweza kutoa hisia zao kuhusu matamshi ya waziri Matiang'i na kauli ya jaji mkuu David Maraga. Huyu anaitwa Mwacharo, anasema asante sana jaji mkuu Maraga kwa kutuelimisha sisi wa Kenya. Kwa nini Matiang'i walaumu majaji ili hali walifanya kazi yao? Kwa nini asiwasilishe hoja zake kwenye mahakama ya rufaa? Anauliza huyu Mwacharo. Na Resonance HZ ndivyo anavyojiita huyu, anasema Matiang'i anajihisi ni mtu muhimu sana kwenye serikali sababu anaungwa mkono na vigogo. Anasahau kwamba muda wowote anaweza kuangushwa na jambo dogo. Inavyoonekana amejipa uzito hata kuliko Uhuru. Anasema huyu anajiita Resonance HZ. Na Oneto anasema jaji mkuu Maraga, mi naona kwamba hamuwashughulikii pasavyo hawa viongozi, hata wataendelea kupuuza maagizo ya mahakama mpaka mchoke. Hizo tu hizo zilikuwa habari za Kenya. Na huko Tanzania haraka haraka, kuna habari husuo Mtanzania aliyemuua mkewe huko Uingereza na sasa amefikishwa kizimbani. Mtanzania Kema Salum mwenye umri wa miaka 38 anadaiwa kumuua mke wake Ijumaa iliyopita kwa kumchoma visu mara kadhaa shingoni na kifuani. Na mshukiwa huo lakini hakuweza kusikilizwa baada ya kuonekana kwamba majaji au wanasheria wakuu walikuwa mgomoni. Kuna watu waliozungumzia kuhusu habari ya huyu jamaa. Na kwenye mtandao huyu anaitwa, anajiita haki iko wapi, anasema wakati kesi kinguruma London ya mauaji wanandoa Tanzania, ambapo ni takriban siku 8 toka mauaji hayo yakutokea, lakini hadi leo ni siku 210 tangu Lisu ashambuliwe kwa risasi na hata kesi haijakohoa, achilia mbali kunguruma. Basi hizo tu ndizo zilikuwa habari za kwenye mitandao.
Watu wana maandishi mazito kweli kwenye mitandao.
Sasa
na wanafanya hesabu zao sana, sikujua kwamba siku mia kadhaa zimepita.
Wanahesabu kabisa.
Wanahesabu kweli kweli.
Ndio.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa kutueleza baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii hasa katika eneo la Afrika Mashariki ndani ya VOA Express. Lakini ninavyoona ni kama muda nao unatupa kisogo. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili tunaye Aida Isa. Shukran kufuatana nasi na tunakamilisha takriban dakika 30 kutoka hapa mjini Washington DC.